Соңғы жаңалықтар мен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Жексенбі күні Әзербайжанда парламент сайлауы өтті. Бұл дауыс берулер елдегі билікті сынаушылар жаппай қудаланып жатыр деп жергілікті және халықаралық бақылаушылардың сындары айтылып жатқан тұста болып отыр. Адам құқығын қорғаушы Human Rights Watch Әзербайжан билігін елдегі аз ғана оппозициялық топтарға тыныштық бермей жатыр деп айыптады. Әзербайжанның орталық сайлау комиссиясының хатшысы Натих Мамадов жексенбі күні Азаттық тілшісіне былай деді. Біз дауыс берушілер үшін жағдай жасап қойдық. Біз еркін, әділ және демократиялық сайлаулар өткізіп жатырмыз, деді орталық сайлау комиссиясының хатшысы. Бұл сайлауда ел президенті Ильхам Алиевтің партиясы қайта жеңіске жетеді деп күтіліп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Пәкістан қатерлі ісік сияқты экстремизммен күресте қажетті деңгейде прогрестер жасамай жатыр деді. Мумбайда сапармен болған Обама Пәкістан терең тамыр жайған экстремизмге тап болып отырғанымен онымен күресте біз қалағандай прогрестер жасамай отыр деді. Ол сондай-ақ үш бірдей соғысты бастан кешірген Үндістан мен Пәкістан арасындағы тарихи кезеңдерге тоқтала келе, Үндістанның Пәкістан тұрақтылығы мен жетістіктеріне қосқан үлесі бар екенін айтты. Бұл пікірін ол Мумбайдағы 2008 жылғы шабуылдар орнына барған соң айтты. 166 адамның өмірін әкеткен бұл террорлық шабуылдар жасағандар Пәкістанда жаттығудан өткен экстремистік топтар деп айтылады. Жексенбі күні Ауғанстанда бір топ заң шығарушы мен парламент сайлауына қатысқан үміткерлер жиын өткізіп, 42-тің 18-сіндегі парламент сайлауы заңсыз деп оны қайтадан өткізуге шақырды. Көптеген заңсыздықтар болды деген парламент сайлауының қорытындылары әлі жариялана қойған жоқ. Reuters агенттігінің жазуынша парламент сайлауын қайта өткізуді көздеген жиналған топ өткен дауыс берулер заңсыз болды деп отыр. Орталық сайлау комиссиясы сайлау дауыстарының 4-тен 1-ін жарамсыз деп таныған наразылық шарасын өткізушілер Ауғанстан президенті Хамид Карзай айдың сарайы мен Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңсесіне дейін барып қайтты. Жексенбі күні Мәскеудегі қалалық ішкі істер басқармасы алдына шабуылдан қатты жараланған журналист Олег Кашинді қолдаушылар жиналып, Ресей президенті Дмитрий Медведевке қайырылып үндеу жолдады. Сенбі күні түнде ауыр соққыға жығылған Коммерсант басылымының тілшісі қазір ауруханада ес-түссіз жатыр. Журналистердің әріптесі мен қоғамдық белсенділер биліктен журналистке қарсы шабуылды әділ және толық тергеуді талап етіп отыр. Бір апта бұрын Ауғанстанның шығысындағы талибандармен күресте жоғалып кеткен 5 полиция қызметкерінің мәйіті табылды. Вардак провинциясының полиция басшысы генерал Абдулхах Хахнаваздың айтуынша, олардың денесін Чек ауданындағы тұрғындар сенбі күні түнде тапты. Ғазни провинциясында қарашаның бірінде болған талибандармен шайқаста 16 полиция жоғалып кеткен, кейін 4-теуінің мәйіті жақын маңнан табылған. Тағы 7-теуінен әлі хабар жоқ. Сондай-ақ, жексенбі күні Хилман провинциясында жол бойына қойылған минадан 5 тұрғын қаза тапты. Иран сыртқы істер министрі Мануд Чермоутаки бір жылдан аса уақыт тоқтап қалған Иран мен әлемнің жетекші елдері арасындағы ядролық келіссөздер мүмкіндігінше тезірек Түркияда қайта басталуы мүмкін деді. Мутаки бұл туралы жексенбі күні Теһранда журналистерге мәлімдеп, Иранның келіссөздерді Түркияда өткізуге ниет танытуы түріктер біздің досымыз болғандықтан деп айтты. Ол кездесудің қай жерде қашан өтетіні туралы әлі талқыланып жатыр деп айтты. Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты мүше елдерімен қоса Германия Иранға ядролық келіссөздерді қарашаның 15 мен 17 аралығында Венада өткізуді ұсынған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Корея астанасында мыңдаған адам шеру өткізіп, алдағы аптада өтетін үлкен 20-лық тобының саммитіне наразылық танытты. Олар қолдарына біз әлемнің бүкіл болашағын шешуді тек 20 елдің ғана қолына беріп қоймаймыз деген ұрандарды алып шыққан. Шеру болған аймаққа 9000-дай полиция күштері тартылды, екі жақты қақтығыстар болмады. Үлкен 20-лық тобының сынаушылар 1999 жылы құрылған форум жұмыс орнын ашуда қажетті шара атқармады, әлеуметтік мәселелерге мән бермей келеді дейді. Қарашаның 11-і мен 12-сі күндері Сеулде әлем жетекшілерінің үлкен 20 топының саммиті өтеді. АҚШ президенті Барак Обама Үндістанмен жасалған құны 10 миллиард доллар болатын сауда келісімі туралы хабарлады. Оның айтуынша, Құрама Штаттар Азияны, әсіресе Үндістанды келешек нарық ретінде қарастырады. Обама бұл туралы Азия елдеріне 10 күндік сапары басталған Мумбайда айтты. 2008 жылы Мумбай шабуылдары болған аймаққа барған Обама Үндістан мен АҚШ терроризмге қарсы күресте бірігіп отыр деді. Сондай-ақ, жексенбі күні Обама Нью-Делиге барып, премьер-министр Манмохан Сингхпен кездесіп, ел парламентінде де сөз сөйледі. АҚШ президенті Барак Обама сондай-ақ Мьянмадағы сайлауды еркін әрі әділетті емес деп айтты. Үндістанға 3 күндік сапармен барған Обама бұл пікірін Мумбайда студенттермен кездесуінде білдірді. Оның айтуынша, Мьянма халқы өте ұзақ уақыт өз тағдырларын шешу құқығынан айырылып келді. Жексенбі күні әскери хунта жетекшілік ететін Мьянмада соңғы 20 жылда бірінші рет сайлау өтіп отыр. Ел оппозициясының белсенділері, оның ішінде оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чи қамауда отырғандықтан бұл сайлау демократиялық емес деп қатты сынға алынып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық, бағдарламамыз одан